Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk siang hari ini, kami mengundang pakar ekonomi kami, yaitu Dr. Peter McCauley, IM, mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Uncoded Economics Division dan Indonesia Project di Universitas Nasional Australia. Selamat siang, Dr. Peter McCauley.
Selamat siang, Bu.
Semoga Bapak selalu sehat, Bapak, selama ini.
Iya, mudah-mudahan keadaan agak buruk di Indonesia, Bu. Tapi kalau di sini, di Canberra, aman semua, saya kira.
Amin, Bapak. Nah, Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Bapak untuk menjelaskan tentang laporan intergenerational itu atau laporan antar generasi itu, Bapak. Mungkin sebelumnya, Bapak dapat menjelaskan secara singkat itu, apa yang dimaksudkan dengan inter atau intragenerasi itu, Bapak?
Antar generasi, yaitu berarti bandingkan pemerintah atau laporan ini, bandingkan keadaan sekarang dengan keadaan dalam waktu 40 tahun yang akan datang, jadi keadaan yang akan dihadapi generasi mendatang, generasi yang akan datang itu. Jadi berarti bahwa keadaan sekarang ini, ya, ada pendapatan per kapita segini dan lain sebagainya, lantas laporannya membuat asumsi dan berpikir tentang keadaan dalam waktu 40 tahun yang akan datang.
Nah, Bapak, selama ini sampai dengan saat sekarang itu baru ada 4, ya Bapak, ini yang kelima, ya Bapak, ya, laporan tentang intergenerational report itu, yaitu pada tahun 2002, 2007, 2005 dan 2015 itu. Jadi hampir setiap 5 tahun itu kira-kira. Nah, untuk kali ini itu apa yang paling menonjol, Bapak, dalam laporan 2021 ini?
Saya kira yang paling menonjol ialah pada umumnya asumsi-asumsi yang paling penting dalam laporan itu, laporan yang ke-1, ke-2, ke-3 dan 4 itu rupanya tidak cocok lagi. Sebab dengan ancaman COVID ini dan dengan perubahan yang sangat drastis dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, berarti bahwa laporan kelima ini itu dapat gambaran, dapat hasil, dapat prediksi yang sangat berlainan dengan prediksi dari laporan-laporan sebelumnya. Jadi ini keadaan yang baru. Jadi pokoknya berarti bahwa laporan kelima ini itu very different, kan? Ada perubahan yang besar sekali kalau kita bandingkan keadaan laporan kelima ini dengan laporan-laporan sebelumnya.
Bapak, kalau saya tidak keliru itu kan diperkirakan bahwa 40 tahun ke depan itu justru lebih jelek, Bapak, situasinya. Mengapa itu?
Saya kira lebih jelek dari segi keadaan fiskal. Berarti bahwa sesudah shock ini, sesudah kejutan ini, akhir-akhir ini dengan COVID ini, berarti ada perubahan dalam kebijakan fiskal yang sangat drastis. Lantas ini berarti misalnya, sebagai salah satu contoh aja ya, misalnya bahwa kalau dulu hutang tidak dianggap hal yang penting, dalam laporan ini ada prediksi, ada ramalan tentang tingkat hutang yang agak besar dalam bandingkan dengan prediksi dari laporan-laporan sebelumnya. Pokoknya ini keadaan baru.
Ya. Bapak, salah satu di antaranya yaitu menyangkut tentang produktivitas, kan itu, Bapak? Mohon dijelaskan itu.
Betul, Bu. Pokoknya ini produktivitasnya penting sekali di mana-mana, di seluruh dunia, untuk setiap negara, produktivitas itu penting sekali. Jadi produktivitas ialah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan per input, misalnya per tenaga kerja. Lantas produktivitas itu pokoknya menentukan standar kehidupan. Jadi produktivitas per orang di Australia jauh lebih tinggi daripada produktivitas misalnya di Indonesia atau di Papua New Guinea, di negara-negara lain di kawasan ini. Jadi ini berarti bahwa standar kehidupan di Australia cukup tinggi. Jadi oleh sebab itu, apabila ada laporan seperti ini, selalu ada diskusi tentang tingkat produktivitas, apakah produktivitasnya memuaskan, apakah ada kecenderungan untuk produktivitas itu menurun, dan seandainya ada kecenderungan seperti itu, apakah ada kebijakan yang bisa diumumkan untuk mengatasi masalahnya penurunan produktivitas.
Bapak, walaupun Australia itu masih di atas dari negara-negara lain dalam tingkat produktivitas, namun dalam Australia sendiri ada penurunan kan itu Bapak, walaupun kecil.
Betul, tapi ini mungkin tidak ada waktu kali ini Bu membicarakan ini. Nah, tapi ini tentang produktivitas ini, wah ini misteri ini produktivitas. Baik di Australia maupun misalnya di Amerika Serikat. Jadi ada ahli ekonom, ada para ekonom yang mengatakan bahwa ada keadaan yang cukup gawat dengan tingkat produktivitas yang sedang menurun. Tapi ada yang lain yang mengatakan tidak ada masalah sama sekali. Ini cuma mencerminkan masalah measurement itu, bagaimana produktivitasnya diukur. Lantas dengan banyak produk baru yang tidak kentara, yang tidak bisa dilihat, misalnya dari komputer dan lain sebagainya, hal-hal ini tidak bisa diukur. Jadi ini berarti bahwa tidak ada masalah. Walaupun apabila kita pakai sistem yang lama untuk mengukur produktivitas,
kita
rupanya
mundur.
Ada masalah. Tapi ada yang mengatakan wah ini tidak mencerminkan keadaan yang baru. Jadi no problem katanya.
Ya, Bapak, tadi Bapak sudah menyinggung tentang tenaga kerja dan juga produktivitas memang sering juga dikaitkan dengan tenaga kerja kan Bapak, karena
kalau
mereka masih muda berarti pikirannya masih agile atau lincah, gesit dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya saya akan kaitkan dengan pekerja yang lebih lanjut usia itu Bapak. Jadi bagaimana kedudukan mereka itu?
Saya kira jelas bahwa yang dibutuhkan ialah pendidikan dan program-program untuk meningkatkan keterampilan, terutama untuk yang muda. Tapi untuk yang masih berumur mungkin 40-50 tahun, mereka masih mau bekerja, sampai yang berumur 60 tahun masih mau bekerja. Jadi barangkali program-program untuk membantu mereka dibutuhkan juga, menyesuaikan pengetahuan mereka dengan keadaan yang baru. Jadi ini program-program untuk meningkatkan penampilan di Australia. Pokoknya ini tidak mudah. Pokoknya ini mahal, dan di samping itu kadang-kadang hasil yang dicapai itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun
sebelum diketahui.
Jadi outputnya itu not so fast. Ya.
Bapak, biasanya salah satu faktor itu saya katakan salah satu Bapak faktor untuk meningkatkan ekonomi itu adalah dengan migrasi. Nah, dalam masa COVID ini, pandemi ini, migrasi itu kan turun kan Bapak itu?
Betul Bu, atau malah di stop oleh pemerintah. Yeah. Lantas ada hambatan yang dulu tidak ada. Jadi dapat dikatakan bahwa Australia menjadi semacam fortress ya.
Jadi ini bagaimana dampaknya Bapak ke depannya itu?
Dampaknya dalam jangka waktu pendek membantu mengatasi masalah pengangguran. Sebab seandainya tidak ada yang datang dari luar negeri, ini berarti bahwa dalam jangka waktu pendek ada kesempatan untuk pekerja dalam negeri mencari pekerjaan yang dulu mungkin itu ada orang pendatang misalnya menyediakan tenaga kerja di industri-industri seperti industri pertanian. Jadi ada kesempatan, berarti dalam jangka waktu pendek ada kesempatan baru untuk orang dalam negeri. Tapi dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, dengan migrasi yang agak rendah, ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan prospek perekonomian Australia. Jadi pokoknya lebih baik kalau kita melihat 3 atau 5 tahun yang akan datang, lebih baik ada tingkat imigrasi yang cukup memuaskan.
Bapak, karena Bapak sudah menyinggung laju pertumbuhan ekonomi, jadi saya tidak dapat mengekang diri untuk bertanya, kalau saya tidak keliru, kapan itu Menteri Keuangan Simon Birmingham itu mengatakan bahwa angka-angka yang ada saat ini itu menunjukkan ekonomi kita itu cukup bagus. Walaupun adanya ketidakpastian dari coronavirus ini.
Saya kira kita harus tunggu dulu ya. Dalam hal ini, seandainya ada ramalan seperti itu dari Pak Bendahara Nasional, Josh Frydenberg, jangan kita lupa bahwa sangat mungkin tahun depan ada pemilu kan, pemilihan umum. Jadi pasti dia akan membicarakan tentang prospek yang cukup baik. Tapi pokoknya saya kira kita tidak tahu ya. Misalnya ini sudah ada COVID Delta. Berangkali ada varian-varian lain kan. Jadi sebetulnya kita tidak tahu tentang kejutan COVID ini. Di samping itu berangkali ada kejutan-kejutan ekonomi lain. Kejutan fiskal atau kejutan moneter. Jadi sangat tidak menentu sekarang ini. Jadi buat saya Bu, terus terang agak sulit tahu apakah keadaan ini sedang membaik atau belum tentu. Jadi saya kira tingkat ketidakpastian cukup tinggi sekarang ini.
Bapak, satu lagi jawabannya 30 atau 40 detik Bapak. Saya tahu ini sebenarnya juga penting, tapi dapat kita lanjutkan di lain kesempatan itu nanti. Nah ini Bapak, tadi kita sudah singgung masalah migran itu. Nah katanya, oh migran itu memang bagus, migran itu dapat mendongkrak ekonomi. Tetapi katanya, tapi juga jelek karena justru menurunkan gaji begitu. Betul atau tidak itu Bapak?
Saya kira pokoknya tidak betul. Mungkin dalam sektor-sektor tertentu tingkat gaji menurun sedikit. Tapi jangan kita lupa bahwa dengan imigran-imigran seperti itu membantu kita semua. Misalnya di sektor pertanian yang sangat membutuhkan pekerja. Dan seandainya tidak ada pekerja dalam sektor itu, ada kekurangan makanan dong. Ada kekurangan buah dan sayur-sayuran. Jadi siapa yang rugi kalau ada kekurangan makanan? Kita semua rugi kan? Jadi pokoknya saya kira kita membutuhkan laju imigrasi yang cukup memuaskan.
Dr. Peter McAuley, IM, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih Bu, yo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.